Labrīt, 16. augusts pulkstens 10. sākam kārtējo sociālās izglītības kultūras komitejas sēdi. Sēdē pieslēgušies 7 no 8 dalībniekiem, nav pieslēgušies Dīnters Adlers attiecību attaisnojošu iemeslu dēļ. Darba kārtībā ir pavisam neliela, divi izskatāmie jautājumi, grozījumi nav līdz ar to. Šādi papildus darba kārtība nav paredzēta. Izmantojot situāciju, šodien apsveicu arī Alūksnes vidusskolas direktori dzimšanas dienā. Un varam sākt izskatīt jautājumus par puķu nav. Pirmais jautājums par saistošo noteikumu grozījuma Alūksnes pašvaldības domas 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos numur 11 par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada izdošanu. Lūdzu, varbūt vārdu sagatavotājiem.
Pagājušā mēneša komitejā un arī domas sēdē tika pieņemti lēmumi par jaunajām maksām daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumiem. Un jau pagājušajā komitejā pieskāros tam, ka mēs plānojam paredzēt 80% atvieglojumu šiem pakalpojumiem, jo tagad saprotam, ka klienti nebūs spējīgi maksāt pilnā apjomā šo domē apstiprināto maksu. Attiecīgi saistošajos noteikumos to mēs esam iekļauši. Saistošie noteikumi ir bijuši publiskajā apspriešanā. Līdz šim nekādi komentāri viedokļi no sabiedrības nav saņemti. Un jā, tātad, ja vēlamies, lai cilvēki saņem šos pakalpojumus un turpina tos izmantot arī pēc projekta vidzemē iekļauju beigām, tad līdz ar saistošo noteikumu stāšanos spēkā, tad viņiem pienāktos 80% atvieglojums. Un šis ir tas optimālais atbalsta līmenis, ko esam aprēķinājuši, kas izriet arī no veiktās klientu aptaujas par to, cik viņi būtu gatavi maksāt par pakalpojumu, lai varētu izmantot.
Jā, paldies. Manuprāt, arī ļoti saprotams šis paskaidrojuma anotācijas raksts ir un arī aprēķini ir pievienoti. Vai ir kādi jautājumi, komentāri?
Kāda bija tā skaitliska attiecība, ka pie jauniem noteikumiem cikūt par mieru šo pakalpojumus izmantot, un tagad ar šo 80, cik tad būs? Un kāda dinamika?
Tātad,
klienti, jūs teicāt, kad ir veikta aptauja.
Jā, aptaujā piedalījās 14 respondenti. Nu, principā, viņi visi gandrīz apstiprināja to, ka būtu gatavi saņemt turpināt šo pakalpojumu tajās maksas robežās, kas ir aprēķinātas, tātad šī 80% atvieglojums no tām jaunajām, domāju, apstiprinātajām maksām. Ko līdz tas iet vairāk, tad jau arvien mazāk un mazāk klientu būtu gatavi saņemt.
Tad, ja es sapratu, tad 14 cilvēki saņemt.
Tie, kas klienti, nu, aptaujā piedalījās. Protams, klienti ir vairāk, dienas aprūpes centrā ir ap 20 klientiem, katru dienu vidēji apmeklē 15 klienti.
Cik es saprotu, pamatā ir aptaujāti dienas aprūpes centrā, tātad šie te
indienas
apmeklētāji, kuri jau ir tātad deinstitucionalizācijas procesā izvērtētie. Un arī primārā mērķa auditorija, vai ne?
Un teorētiski, cik tādu, kam ikā, nu, pienāktos uz šo pakalpojumu, cik tādu?
Pienāktos šis pakalpojums, tad turpinātu visām tām mērķa grupām, kas jau arī jau šobrīd ir, jo mēs runājam par visiem trim daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra pakalpojumiem, gan dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Nē, es atvainojos par to, ka tur noskaitā, ka tā, visi pienākas ir skaitīt, bet cik tad novadai tādu bērnu, kuriem vajadzētu, nu, kaut vai pa bērniem, ja runājam, šādu pakalpojumu.
Bērnu.
Cik? 10, 20, 50, 80?
Bērnu ir mazāk, maksimālais skaits, uz ko mēs esam gatavi, ir 8, bet arī līdz šim jau projektā ir, nu, 4, 5.
Nē, es kā tādi bērni. Es ļoti atvainojos vēl, es neprasu, cik projektā, bet cik vispār novadāju tādu bērnu, kuriem tas Jo nav tā noslēpums, ka liela daļa šo pakalpojumu vispār neizmanto.
Neizmanto. Bet dienas aprūpes centru
es domāju, ka tā ir gana konfidenciāla informācija, un ja tas vecāks vai ģimene nav vērsušies pie dienesta, un arī šāda ģimenes ir, un tas mēģina savā. Nē, arī pēc skaita, tas nav
tas nedaudz paskaidrošu. Tātad, ja mēs atbalstām šāda veida šīs izmaiņas, mums ir plānā, ka mēs arvien vairāk varētu piesaistīt to mērķa auditoriju, tas ir milzīgs individuāls darbs ar vecākiem un bērniem, un šādā variācijā mēs, tā kā, es nevaru teikt, ka mēs plānojam, bet, nu, es teiksim, uz nākošo gadu mums padomā, man ir vismaz 5 bērni, kādi 3 pieaugušie, kā papildus vēl varētu aicināt, nākt. Tur ir milzīgs darbs, lai viņi nāk, nu, es nevaru to prognozēt.
Nu, pasaka skaidri un gaiši, ka jums tādu datu nav un
punktu. Nē, es tā nevaru teikt, papiņasim, ir 3 cilvēki, kas nāk tikai uz darbnīcām.
Tie dati ir konfidencionāli, tie aizskara tieši tā individa likumiskās tiesības. To zina ģimenes ārsti, viņiem ir šie bērnu deāki, kas to visu uzskaita, bet tā nav publiskā informācija.
Es ļoti atvainojos, Maru. Tā nav, tad jūs, tad tu gribi teikt, ka mēs valstī nezinām, cik cilvēku slimo ar kaut kādām slimībām un ar kaut ko tādu. Es neprasu vārdu un personas kodu, es prasu vienkārši, lai saprastu, cik no visiem bērniem mēs esam spējīgi procentuāli sniegt šo nepieciešamo palīdzību un skaidrā bildē. Tas ir tāpat.
Tas nav pakalpojums, kur aiziet kaut kur, tas ir gana nopietni. Tā ir runa ar ģimenes ārstiem, tā ir runa ar pediatriem, un viņi visi iet ar šo te bērnu, ko saucamo deāku, ja? Tur ir speciāli bērni ar invaliditāti.
Kristīna,
to tā nevar.
Projektu uzsākot, uz kādu apjomu vai klientu vai bērnu tikai no šīs te prognozēts, aptuveni var arī no šī skaitļa vadīties.
Nu, projekti ietvaros tika prognozēts, ka bērni būs 8, pieaugušie būs 20. Pieaugušie tā arī ir, no to skaitlī bērni, jā, nu, tā kā saņem pakalpojumu mazāk. Bet tas, kas ir skaidrs, ka pakalpojumu vismaz mēs varam turpināt vismaz šiem, kas jau ir, ko mēs jau tagad zinām, kas jau ir projektā iesaistījušies, viņi arī pēc projekta varēs tātad turpināt pakalpojumu. Nu, tālāk jau ir darbs, lai piesaistītu vēl cilvēkus.
Jā, katrā ziņā projekts tuvojas noslēgumam, ir izveidota infrastruktūra, viņa ir atbilstošā, pietiekuši novērtēta. Arī nu, šis iepriekšējais periods, kad kādi gadi ir bijuši arī cilvēkiem, kas sākotnēji iesaistījās projektā, kas to novērtē nepieciešamību. Tātad šodien jautājums ir par to, kādu mēs varam dot no pašvaldības līdzdalību vai maksājumu projektam noslēdzoties, kā lai šiem te cilvēki patiešām pakalpojumu arī varētu samērīgā apjomā turpināt, kas ir būtiski. Un slimība nav tā lieta, par ko varbūt vai ģimenes vai vecāki grib. Ne tikai vecāk, vispār ģimenes runāt, jā, un tas ir ļoti smagi visiem, bet tas ir šis te pašvaldības atbildība sabiedrības priekšā. Jā. Un veiktie aprēķini, paldies, ir gana saprotami, un arī saņemtie pakalpojumi, viņi ir redzams, ka viņi strādā. Personāls ir jau kaut kādu pieredzi guvis, jau, un es varu ieteikt tikai vēl kādus pakalpojumus lēnām papildināt jau šo te darbību, bet tas ir absolūti nepieciešams viennozīmīgi. Lūdzu, Marita, man ir vēl jautājums. Projekta fiskālā ietekme pašvaldības budžeta sadaļā, pirmajā punktā, tas ir apmeklējuma vidējais stundas skaits, kas ir fiskālā.
Tas
ir viens.
Jā, tas ir uz katru šo pakalpojumu. Tātad caules tas ir vidējais pakalpojuma saņemšanas stundu skaits mēnesī. Jā, pēdējā gada laikā aprēķināts vidēji mēnesī. Tātad jā, tas ir kopā, nu, uz visiem klientiem.
Sākumā tā var domāt normālā darba laika ietvarā, bet taču man ir jautājums, Kristīna, par 94.1. Tagad ir papildinājumi. Dārtu funkcionālā sociālā pakalpojuma centra klientam piemēro 80% atlaidu pakalpojumu maksai stundē. Tur nebija dažos noteikumos, mēs liekam atsauci uz Alūksnes novadā deklarētajiem. Šeit ir visi, jo pakalpojumi jau varbūt par pieteikti, es varbūt neizprotu līdz galam, bet pieteikties var arī nu, ārpus novadā.
Jo te ir paredzēts visiem, nav tikai Alūksnes novadā deklarētajiem.
Arī ir atlaides.
Nu, jā, lai mēs varētu arī piesaistīt varbūt tādā veidā citus klientus, arī vēl vairāk no citiem blakus novadiem, ja būs tāda nepieciešamība.
Nu, labi, labi, jā.
Man vēl jautājums. Tagad projekts noslēgtās, jā, un cik pēc projekta noslēgšanās tas papildus no pašvaldības budžeta summā ir prasīs naudu?
Tas, ko mēs bijām aprēķinājuši, ka pašvaldības sasignējumi uz visiem trīs pakalpojumiem ir tad nepilni 50 tūkstoši.
Tas ir atvaino papildus, ja? Pie esošā budžeta.
Tas ir pie esošā, nē, tas ir kā, nākamo gadu, aprēķinot, cik varētu būt šis tātad budžets. Un tad no šī izējot...
Nē, es atvainoju, es jautājumu biju pēcam savādāks. Nevis cik maksās šis pakalpojums summāri, ja? Bet cik maksās šis pakalpojums tieši pašvaldības daļā. Jo...
Jā. Tad, ja mēs lasām anotāciju, skaidri gaiši ir teikt, ka pašvaldības atvieglojums pakalpojuma līdzfinansējums gada provisoriski sastāda 64 711 eiro 44 eiro centi. Līdz šim tad mēs realizējam deinstitucionalizācijas projektu Vidzemiekļa, kur visas šīs izmaksas, kas saistījās ar šo pakalpojumu izveidošanu un pakalpojumu sniegšanu 100% ir tika finansētas no projekta. Ne, to nevajadzētu ierakstīt, jo šis ir rezultāts tam diskusijā par to, ko darīt tad pēc šī pakalpojuma sniegšanas, beigšanas, kad to finansē no projekta līdzekļiem. Un šis ir rezultāts tam, ko mēs kā pašvaldība esam uzņēmušies darīt tātad 5 gadus, jo atgādināšu, ka tātad ERAF ieguldītie līdzekļi uzvaras ielā 1 un izveidotie pakalpojumi mums pašvaldībai obligāti šeit, uz vietas jānodrošina 5 gadus. Jā, mēs tad plānojām un veicām izpēti attiecībā uz šī pakalpojuma nodošanu uz ārpus, es atgādināšu. Taču, diemžēl, mums neizdevās un tātad šis pakalpojuma mums nepaņēma. Tāpēc šobrīd mēs šo pakalpojumu, jūs esat lēmuši par to, ka viņš turpinam paši šobrīd, un šīs izmaksas mēs šobrīd plānojam 64 715 eiro apmērā gadā, kas ir, protams, loģiski, ka papildus finansējums, kas asignēsies klāt sociālo lietu pārvaldību.
Es to ļoti labi Ingus atceros, ja? Bet tā, ka mēs veicām izpēti, ja? Mēs jau nerakstījām iekšā tos gaidāmajos nu, piedāvājumus vai ko, kā 80% seks pašvaldība.
Neatkarīgi no tā, tad atgādināšu, ka šobrīd mani Kristīne un Ilze var papildināt, bet toreiz pēc iesniegtiem piedāvājumiem pašvaldība šī asignējumi bija krietni lielāki nepieciešami, ja šo pakalpojumu sniegtu sociālais uzņēmējs vai biedrība. Jūs varat izstāstīt un atgādināt, cik bija šis piedāvājums, ja nemaldos vienai no organizācijām, kas piekrita veikt šādu pakalpojumu. Mēs veicam šo salīdzinājumu, mums tad bija viņš budžetam izdevīgas, ka mēs sniedzam šajā apjomā tad paši šo pakalpojumu šobrīd.
Thank you.
Pilnīgi, Artur, tev piekrītu, jo mums jāskata sociālie pakalpojumi ne tikai kontekstā ar, tas ir mans viedoklis, ne tikai kontekstā ar šīm darbnīcām un šiem pakalpojumiem, kas ir izveidoti pēc Vidzeme iekļauts. Bet mēs zinām, ka mūsu novadā tātad šobrīd sniedz mājas aprūpes pakalpojumu. Mūsiem ir virkne sociālo pakalpojumu, ko mēs vēl sniedzam paši. Tā kā manā skatījumā ir šis darbs jāturpina pie šo pakalpojumu došanas uz izvērtīšanu uz āru, bet tas jādot, lai viņu piesaistītu, jādot ir kompleksi lielākā grozā. Jo paši saprotam, vai tas ir uzņēmējs vai biedrība, viņš jau nāks, lai viņam tomēr būtu šī izdevīgums ar peļņa. Neviens jau to nedarīs bez maksas. Līdz ar to mēs noteikti pie šī turpināsim strādāt pie visiem pakalpojumiem, pie šī sociālās aprūpes centra pakalpojumiem un citiem. Bet šobrīd mūsiem ir svarīgi pieņemt šo lēmumu, jo tūlīt projekts beidzas un mēs diemžēl uz šobrīdi šo ārpakalpojumu neatradām. Jo viņš bija stipri dārgāks, nu, lielāks iespējas bijot pašvaldības budžetu uz šobrīdi. Jā, tā ir.
Un otrs jautājums, ko teica komitejas vadītāja, ka tas jautājums, ka mēs tos 80% seksim, lai to bērnu, lai pieaugušais brauktu no jebkurienes, kur viņš deklarēts. Ja? Tā kā šo ir jābūt ļoti uzmanīgi. Ja kaimiņu novados un viss pārējais būs, ja tā sekšana ne tāda, tad mēs varam budžetā, mani tad diži nepārsteigs, ja nākošajā sēdē sots dienas nāk un teiks, ka man vairs nav 13, bet 27 no kaimiņu. Vai tas ir mērķis?
Bet izdevumu daļa nemainīsies pakalpojumu sniegšanai no tā, cik būs klienti. Un, protams, struktūra vienība var paņemt tik klientus, cik ir, bet attiecīgi, nu...
Katrā ziņā varbūt vēl pārdomājiet līdz finanšu komiteju vai līdz...
Jo izdevumu daļā nemainās.
Ir rakstīts, ka visiem klientiem, par to ir jautājums, ja? Jo varbūt pārrunājiet un jau ir vēl iespējams arī
precizēt. Es paldies par šo, 94, es teiktu, ka šobrīd līdz domēs sēdē mēs par šo vēl padiskutēsim. Paldies, jā, jo
jā,
tas
jo,
ir jāpārdomā.
Jo tā situācija var veidoties arī savādāk un prioritāri, protams, kad, lai tie ir alupnes novada iedzīvotāji vai viņi ir gadu deklarēti vai... Kā? Vai ir iespējams arī, tā tad arī uz septembra sēdi, var vēl ir deinstitucionalizācijas projektā, ir uzdevumi saistībā ar grupu dzīvokļiem, varbūt kaut kādu informāciju arī sniegt. Ja, bet vai, ja nav vairāk šobrīd jautājumu, lūdzu, Aivar.
Mēs kaut kā vairāk par naudu runājām, principā jau ir iepriekšējā sēdē, ka mēs pieņemam lēmumu, mēs jau zinājām, ka tie 80% būs jāpielieto, ja? To jau mēs visi sapratām. Ja? Un tos 80% mēs pielietojam tikai tāpēc, lai tas pakalpojums būtu pieejams tiem cilvēkiem. Ja? Tāpēc, ka to pilnu samaksu, tas ir pilnīgi loģiski, ka neviens nevar. Tā pilnā summa ir faktiskās izmaksas kādas ir. Ja? No to mēs arī rēķinājamies. Tā kā, es domāju, nekā tāda šausmīga nav. Vienīgi varbūt paredzēt par to skaitu, ja? Bet tur tad arī jādomā ir. Ja? Varbūt uz lielāku skaitu arī mums iznāk izdevīgāk, ja klientu loks ir lielāks uz vairāk, jā. Tā kā tas ir tad saistošas lietas ir, jā. Varbūt arī nevajag to deklarēt to vai kā, tur vienkārši jāpanalizē ir.
Jā. Ja nav vairāk jautājumu, nav komentāri, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar iebildi varbūt vai ieteikumu pārskatīt. 97. Es varu iebildi vienu. Tātad balsoties uz 2022. Gada 2. Maijā izdotiem saistošiem noteikumiem par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā. Tas pirmās nodaļas 4. Punkts ir, ka tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personai, kura sava, pamata dzīves vieta deklarējusi Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. Mēs balstāmies tomēr tikai uz deklarētajiem iedzīvotājiem un vēršu uzmanību arī to, ka Alūksnes novads nav unikāls. Šādi dienas centri un pakalpojumu centri ir praktiski visos novados. Un, ja ņem vērā šīs mērķa auditorijas vajadzības, jo saprotiet, ka nav viegli izvadāt ne uz vienu, ne uz otru vietu to bērnu. Viņam ir Alūksnes pilsētas teritorijā jau problēma atrast līdz Uzvaras ielai viens. Tā kā es domāju, ka šādi piesaiste no citiem novadiem nenotiks, un mums pietiekoši liela mērķa auditorija strādāt ar sava novada iedzīvotājiem. Paldies.
Paldies, vienbalsīgi jautājums. Kurpēc darba kārtības jautājums par pārstāvju delegēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs. Tātad sagatavotās lēmumu projekts ir saistīts ar izmaiņojumu skolu tīklā Alūksnes novadā. Un tātad arī pārstāvniecība. Sekojoši noteikti nākošajā komitejas sēdē varētu būt apkopota informācija arī par citiem jautājumiem saistībā ar izglītības sistēmu, jo to vairāk varēs, tad, kad mācību gads būs startējis. Vēlreiz varu visiem arī aicināt iepazīties arī vietot informāciju, jau kas ir redzami saistībā ar pārbēdēm, ar satiksmes organizāciju, uz izglītības iestādēm, tāpat arī par ēdināšanu. Jūs jau jautājums ir noslēdzies.
Jā, varu painformēt, tad ziņojums par nebūs uz nākošo SIK komiteju, bet jau tad šomēnes pie sava ziņojuma domes sēdē plašāk informēšu par gatavību jaunajam mācību gadam, tostarp par saistību ar izglītības reformu, šī informācija būs. Vakardien tad ir atvērts iepirkums ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai gimnāzijā un vidusskolā. Esam uzsākuši vērtēšanu, ir divi pretendenti, un šobrīd skatīsim pirmkārt, vai viņi kvalificējās, un tad arī izdarīsim secinājumus un nākošo soļu, lai tad domātu par ēdināšanu, bet katrā ziņā zinot, ka šis ir atklāts konkurss un izvērtēšana ir ļoti specifiska un ietilpīga un vēl ir pārsūdzība, tad noteikti plānojam šobrīd esošais ēdinātājs arī uzsāks šo mācību gadu un tātad turpinās līdz mēs pieņemsim dalību lēmumu par ēdinātāju un pakalpojumu sniedzēmu turpināt.
Tāpat noteikti jautājums arī
Man jautājums Ingusam, ja drīkst, ir ēdināšanās piedāvātā maksa lielāka, mazāka, kā pat ir?
Publiski pieejama informācija jūs varat redzēt pēc atvēršanas vakardien, tātad ir divi pretendenti, vienam no viņiem, es precīzi nepateikšu, mēs vērtējam tātad visas ēdienreizes kopā, tātad 21 ar nedaudz centiem, un otram ir 13 ar nedaudz centiem. Ja? Paskatāties, kas ir pieejams publiski pēc atvēršanu. Šobrīd sīkākais iztirzāt piedāvājumu nevaru, bet tas, kas ir šobrīd kopā, ir atšķirība gan drīz par pusi. Bet nu skatīsimies.
Ja tik nav dempinga cena, beigās iebrauc.
Jā. Vai ir vēl kāds jautājums vai komentārs? Papildinājumu saistībā ar lēmumu projektu, ja nav, tad aicinu vēl. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies un sanāksim slēdzi.